Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Rossiyada 8 yashar qizni o'ldirganlikda gumonlangan o'zbekistonlikni sud aybdor deb topdi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova BMTning Jenevadagi elchilik lavozimidan bo'shatildi. Ozodlikning erkin mikrofonida O'zbekistonlik tilanchilar ozodlikka sim qoqdi, melisalar bizga ham kasb bo'lib qoldi deydi ular.
O'zgalarni o'zi ham aslida tilanchi, kasbdoshmiz biz hammamiz. Ularimizni olib qo'yadi vaqti kelsa, dubinka bilan ham uradi.
Qarshida zaharli pestitsidlar bilan zaharlangan tashlandiq aeroportda dehqonchilik qilinyapti.
Qovun, tarvuz, beda, balon, batar, toch ekib odamlar zaharlayapti, sotyapti-da, endi nima qilish kerak?
Bas maydonida esa O'zbekistonni sog'inasizmi degan mavzuda basni takroran eshitasiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz davon.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Agar bu proxy serverga ham to'siq qo'yilsa, biz sizga yangisini e'lon qilamiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Jenevadagi BMT vakolatxonasi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi vakolatini tugatgan. Bu haqda BBCning O'zbek xizmati ma'lum qiladi. BBC ma'lumotida aytilishicha, bu haqda 2013 yilning 9-iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Shveytsariyaning Toshkentdagi elchixonasini xabardor qilgan. Shveytsariya Federal Tashqi ishlar vazirligi bu borada boshqa tafsilotlarni oshkor qilmagan. Bu degani endi Gulnora Karimovaning Shveytsariyada diplomatik daxlsizligi bekor qilindi degani, deyiladi Shveytsariya Federal Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida. Bu xabar chiqqandan keyin biz o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan telefon orqali bog'lanib, eshitirishimiz boshlanishidan avval bu voqeaga munosabatini so'radik.
Kamoliddin, mana Gulnora Karimovaning aytaylik o'sha diplomatik lavozimidan ketishi yoki bo'shatilishi, bu qandaydir bir Gulnoraning keyingi paytlardagi Fransiyada yoki Shveytsariyadagi harakatlari bilan bog'liqmi yoki Telesanera bilan bo'lgan haligi sudlar bog'liqmi?
Bilasizmi, O'zbekistonda agar kuzatsangiz O'zbekiston siyosiy jarayonlarini, O'zbekiston uchun va siyosiy tizim uchun eng noxush bo'lgan voqealarning hammasi asosan Gulnora Karimova bilan bog'liq bo'lyapti. Asosan Gulnora Karimova va ba'zilari Karimovlar oilasining boshqa shaxslari, masalan Lola Karimovaning uylari olishi va shunga o'xshagan. Demak, Gulnora Karimova O'zbekistondagi eng asosiy voqea va hodisa shakllantiruvchi shaxsga aylanib qoldi keyingi yillardan. Endi Gulnora Karimovaning uylari arest bo'lganligi, ya'ni arest emas, tintuv bo'lganligi va u yerdagi hujjatlar qidirilganligi aniq bu rasman tasdiqlangan ma'lumot. Va Gulnora Karimovani kutilmaganda Yevropadan dam olayotgan paytda O'zbekistonga qaytib ketishi to'g'risida ma'lumotlar bor. Menimcha bu ma'lumotlarga hech qanday shubha qilsa bo'lmaydi. Bu tabiiy jarayon va Gulnora Karimovaning haddan tashqari biznesdagi, siyosatdagi faoliyati mana oxirgi yillarda, keyingi 2-3 yilda teskari reaksiya beryapti deyishimiz mumkin.
Mana shu aynan aytaylik, so'nggi paytlarda shu Gulnoraning nomi bilan bog'liq voqea hodisalarning ko'proq bo'layotgani shunga ta'sir qildimi? Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining qarorimi bo'lishi mumkinmi yoki Gulnoraning o'zining qarori bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, menimcha bu albatta Gulnora o'zining qarori emas, chunki 2010 yilda Zeromax Gulnoraga qarshi deb aytiladigan Zeromax yopilganda ham Gulnora bunga qarshi bo'lgan. Chunki Gulnora bu tashkilot orqali juda ham katta daromadlar qilgan. Va Ispaniyadagi elchilikdan bo'shatilishda ham, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosarligidan bo'shatilishda ham har safar Gulnoraning tashabbusi emas. Ba'zan bu Gulnoraning manfaatini o'ylab Karimov, shaxsan Karimov, otasi Karimov qilgan xatti-harakatlar ba'zan bu vaziyat taqozo qiladigan holatlar. Mana keyingi eng oxirgi holat bu vaziyat taqozo qilgan holat, chunki Gulnora Karimovaga va uning atrofidagi shaxslarga jiddiy jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Ularning uylari tintuv bo'lyapti. Bu diplomatik maqomga ega bo'lgan shaxsning uylarining tintuv bo'lishi Yevropada bu jiddiy holat, jiddiy ko'rsatkich. Demak, Gulnora Karimovaning reputatsiyasini saqlash uchun va uning Shvetsiyaga kelishini oldini olish uchun mana shu elchilik maqomidan voz kechishga majbur bo'lyapti. Lekin aslida Gulnora Karimovaning mana shunday diplomatik maqomga va Yevropa ishlarini boshqarish uchun mana shu Yevropaga kirish imkoniyati, diplomatik pasport bilan kirishga ehtiyoji haqiqatda yuqori. O'ylaymanki, Gulnora Karimova endi boshqa biror bir davlatda elchilik yoki shunga o'xshagan maqom izlashga tushsa kerak. Alo.
Rahmat Kamoliddin.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q
edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchi, bas maydoni eshitirishini dasturimiz so'ngida tinglaysiz. Bunda O'zbekistonni sog'inasin mavzusida bas boradi. Eshitirishimiz davom etadi. Tatariston Oliy sudi hay'ati O'zbekiston fuqarosi Farrux Toshboyevni Nabirejniy Chelni shahrida 8 yashar Vasilisa Galitsinani o'ldirgan degan xulosaga keldi. Navbatdagi sud majlisi dushanba kuni bo'lishi kutilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
2013 yil 12-iyul kuni Tatariston Oliy sudi hay'ati Nabirejniy Chelni shahrida 8 yashar Vasilisa Galitsinani o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Farrux Toshboyevni unga qo'yilgan hamma ayblovlar bo'yicha aybdor degan xulosaga keldi. Tatariston Respublikasi Oliy sudi matbuot kotibi Natalya Losivaga tayanib, mahalliy internet nashrlarining xabar qilishicha, yopiq eshiklar ortida o'tgan majlisda Oliy sud hay'atining hamma, ya'ni 17 a'zosi bu xulosani qo'llab-quvvatlagan. Endi Oliy sud hakami Toshboyevning ishi bo'yicha qanday hukm chiqarish haqida qaror berishi kerak bo'ladi. Sudning navbatdagi majlisi 15-iyulga belgilangan. 30 yashar Farrux Toshboyev avvalgi mahkamalarda o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilgan. Tatar Inform agentligi xabariga ko'ra, 20 may kungi sudda Farrux Toshboyev jurnalistlarga o'ziga dorilar berishgani, o'zi va oilasiga tahdid bilan uni aybga iqror bo'lishga majbur qilishgani haqida bayonot bergan. Biroq tergov olib borayotgan rasmiylar va Ichki ishlar vazirligi vakillari Toshboyevga politsiya tomonidan bosim o'tkazilayotganini o'sha kuni inkor qilgan. Sud hujjatlariga ko'ra 2013 yil 2-fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 16 da Nabirejniy Chelni shahrining Qozon xiyobonida Chevrolet Niva rusumidagi avtomobilni boshqarib ketayotgan Toshboyev yo'lkada ketayotgan 8 yashar Vasilisa Galitsinani ko'rib qolgan. Tergovchilar taxminiga ko'ra Toshboyev mashinadan tushib qizchani urgan va qarshilik qilsa yana urushga tahdid qilib uni mashinada Tatarstonning Zayinskiy tumanidan olib ketib Mustafino qishlog'i yaqinida zo'rlagan. Keyin qilmishini yashirish uchun Toshboyev qizchaning orqasiga pichoq sanchgan, jasadni esa yo'l chetidagi ariqqa tashlab qor bilan ko'mib qo'ygan. 5-fevral kuni politsiya qizchani o'g'irlaganlikda gumonlab 30 yoshli Farrux Toshboyevni qo'lga olgan. Nabirejniy Chelni shahrida 2010 yildan beri yashab, reklama agentligida ishlagan bu yigit oradan bir kun o'tgach qilgan jinoyatiga iqror bo'lgan va qizchaning jasadi ko'milgan joyini ko'rsatib bergan. Tatariston Respublikasi Tergov qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, tekshiruv natijalari qizcha ko'krak qafasi, o'pka va yuragiga yetkazilgan jarohat tufayli ko'p qon yo'qotish natijasida jon berganini ko'rsatgan. Bundan tashqari Vasilitsa Galitsina jasadida bo'g'ish va jinsiy zo'rlanganlik izlari ham aniqlangan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda tilanchilar qolmadi deb aytganidan so'ng katta shaharlardagi militsiya xodimlari barcha tilanchilarni ushlab qamayapti yoki shahardan tashqariga chiqartirib yuboryapti. Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tilanchilar ham prezidentning aytganlaridan so'ng militsiya xodimlari ularga kun bermayotganidan shikoyat qildi. Odamlar bizlarga ko'ngildan chiqarib pul beradi, militsiya esa uni zo'rlab tortib oladi. Samarqand shaharda istiqomat qiladigan ikki farzandning onasi 40 yoshli tilanchi ayolning aytishicha prezidentning tilanchilar haqida aytgan gaplari ularning bir tashvishini ikki qilgan.
Biz ham shu ish bilan shug'ullanamiz, biz ham shu ish bilan, bizlar uy yo'q, qo'shilib yashaymiz. Bitta pensiya, bitta qizim kasal, o'zim kasal, o'zimda ham disk cho'rasi bor, ham davlat ham eshitgacha boradi. Bitta pensiya hali issiq jonda isitmas bor deganda yetmaydi.
Pensiyangiz qancha endi? Pensiyangiz qancha?
Pensiyam shu kompensatsiya bilan shu 240 da, 240-250 lar bo'lapti. Ikkita bolam bor, erim yo'q, erim o'lgan. Shunga ishga chiqamiz. Bizlarda butun tilamchi ham bir yerga o'rtasha. Aslida mirzalarni o'zi ham aslida tilamchi. Aslida ular ham tilanchi, u kasbdoshmiz biz hammamiz. Ularimizni olib qo'yadi vaqti kelsa chiqib dubinka bilan ham uradi, ko'zi ojiz deb qarab o'tirmaydi. Bizlar majburlikdan chiqqanmiz.
O'zi bir qiziq gapni aytdingizda, militsiyalarda o'zi tilanchi dedingiz-a?
Ha, o'zi kasbdoshmiz o'zi. Kasbdoshmiz.
Kasbdoshlar.
Aslimiz bir aslida, faqat ular odamlarni qaqshatish yo'li bilan oladi. Bizga odamlar xohlasa beradi. Bizniki farqimiz shu. Farqimiz biz qaqlatish yo'li bilan ololmaymiz. Shu bizga xohlasa odamlar bir mehr-muruvvat ko'rsatib beradi. Lekin ular qaqlatish yo'li bilan olib shunaqa nima qilishadi.
Endi prezident gapini eshitgandirsiz?
Prezident gapini eshitdik. Prezident aytdi, men eski juva bozoriga tushib tilchorsiga dedi, tushardim dedi, bozorlik qilardim dedi, qo'limni dedi, bozorni qilib chiqarib berardim dedi. Hozir unaqa gado yo'q dedi O'zbekistonda dedi. Lekin qanday insofi bor, masalan, bilsam u yo bozor ko'maysizmi, ko'dozlar chiqyapti, cho'loqlar chiqyapti, shular masalan qiynalib qolgan, pensiya bilan yashaydi, ish bilan ta'minlanmagan, shular chiqyapti deb yurak nima qilib aytolmaydida ular. Hech hamma o'zi uchun masalan meni yuzimga solardi masalan militsiyalar. Militsiyaga bir kun men aytdim, davay pensiyaga oylik almashamiz dedim. Sen ham ana shu pensiyaga yashab ko'r bilasan dedim. To'g'rimi men?
Nima dedi keyin?
A? Nima dedi? Gapirma, mahvolamalik qilma deb yoshgina bola ham tezroq tashlayveradi, yoshimiz katta sen. Tezroq turib tashlayveradi, farqi yo'q. Bizlar shunday hozir qiynalganmiz, rostdan ish bilan ta'minlanganimiz yo'q. Ish degan narsani o'zi yo'q. Mahalla ham hozir rostdan ham hozir bu kishi aytganday anaqa o'sha bir oyligini bersangiz shunday ham bitta siz emas deydi, mana bitta dom turibdi, qancha qiynalgan yashaydi, bitta sizga berolmaymiz deb turib bizga masalan nima qilmaydi uncha unchaga. Men ham shu qizim bir hushidan kelsa 5 soatda majbur shu yerga chiqib kelganman, 1 million 2 million qarz bo'lib ketganman qizim davolataman deb, shuning uchun shu yoqqa chiqib kelganman majbur. Endi
siz qayerdansiz?
Samarqand.
Samarqanddanmi? Ismingiz kim?
Endi ismimni aytmang.
Mayli, yoshingiz nechida? Yoshingiz nechida?
Yoshim 40, yoshim 39 yosh.
Siz ham ko'zingiz ojizmi?
Ko'zim ojiz. Birinchi guruh nogironiman.
Ko'rmaysiz umuman, a?
Yo'q.
Biroq shu yetalab yuradimi sizni?
Yetalayman, yetalab yuradim meni. Endi shu degan ko'zi ko'radiganlardan, demak, og'ilsa shu qiynalganlar, u ham chiqadiganlar yetalab yuradi. Chala ko'radiganlarda endi. Chala yaxshi ko'radiganlar yetalab yuradi. Endi masalan, milsa kelayotgan ko'rmaymiz, qocha olmaymiz. Shuncha kelatda ushlaydi. Ikki o'xshab bovullavora bizga qarab.
Sizni ham ushladimi yaqinda? Shu prezident aytgandan keyin ushladimi sizni?
Ha, yo'q, meni ushlamasa ham shu manshlar ushlab olib kiryapti-yu. Menga masalan qaysi bozorga borsam chiqib ketinglar. Tilamchilarni ushlab butun odamni bir nima desam, xo'rligini darajada qilib gapirib-varishatdi. Tilamchilarni ushlab mashinaga tiqyapti. Ketinglar. Orqaga qaytinglar. To'g'ri tashlaydi. Lekin ushlasa ham men ham janjal qilaman deb o'tiribman. Ushlagan yo'q hozircha. Aytyapti. Lekin ushlab har kuni bir avtobus odam panelga olib chiqib, endi sog'larni pulini olyapti, ko'rlardi, kelsang so'kaman deydi, kaptani yozib ketdi, o'rinda ko'rmaydi. Bundan buyon yana bir marta ushlasam uraman ham deydi. Urib ham nima qilishdi, odamlar uryapti ham deyishdi. Bizga masalan xabar yetkazdi, bir-birimizni hammamiz taniymiz bir-birimizni.
Endi masalan tilamchilik masalan sizlar uchun endi hozir kasb bo'lib qoldimi yoki
yo'q. Aslida biz ham masalan ish bo'lsa bu kasbdan uyalamiz. Kasb emas. Masalan meni uyim yo'q. To'g'ri, ofisda yashayman. Men uchun kasb emas. Lekin mening kasalligim uchun butun mana Samarqand biladi, balinchalar ham, mana Toshkentda ham shu kasallik orqasida men necha davolanyapman. Orqamda 5 ta hozir disk churrasi bor. Ham davlanam baland, insultgacha boradi qarib. Har 2-3 oyda davolanaman. Endi disk churrasini ham davolatish uchun bilasiz, kunlik bar to'lab davolanaman bu yerda. Ham bitta qizim kasal, shuning uchun men o'g'lim hali maktab yoshida, endi maktab bitirdi, bu ham kollejga. Masalan, buni ishlashga hech qayerda qo'ymaydi. Bermaydi, ishlab onangni boq deydigan bo'lsa.
Mana endi hozir o'zbek so'mini qadri yo'q deyishadi. Masalan, sizlarga qanday bo'lyapti? Necha so'mlik berishadi?
Endi mayli, shukr, o'sha topib turganimizga shukr qilib yashayapmiz, lekin tinch qo'ymayapti bular. Mayli, o'sha qadri bo'lsa, o'zi shuni orqasidan noniyapmiz. Xudoga shukr, xalq bizni boqayapti, lekin o'sha bizni davlat boqmaydi, faqat xalq boqayapti, to'g'risi.
Sizlar endi o'zlaring qanday sezyapsizlar? Jamiyat uchun bir kerakli shaxs bo'lib qollaring yoki bir ortiqcha bo'lib qollaring?
Biz masalan davlat uchun keraksiz shaxsmiz. Chunki biz bilasizlar aytadi, sizlar davlatga shunday zarar ko'rsatganlar tashlaydi. Avtobuslar masalan pulli. Mana shahar avtobuslari bepul bo'lgani bilan ular ham qochadi. Hozir viloyatdan viloyatga o'tish uchun bepul ketmaymiz. 50% ham yo'q bo'lgan hozir.
Ha, demak, o'sha imtiyozlar ham yo'q hozir, a?
Yo'q, hammasi svet gap to'liq to'laymiz biz.
Ha, demak,
hamma narsa, hech narsaga imtiyoz yo'q. O'sha shaxs qatorida yurishi. Shunday qanday sezib qo'ydi, hozir masalan, Surjonda ismat bo'lsa, yemaymiz, tushmaymiz, balansga ham birasiz. Balansga borsangiz, shunday chiqishingizdan pul deyishadi. Pul bo'lsa qabul qilmaydi. Mana Samarqandda masalan havosi balansga necha marta o'rganayotganman, bolam yotgan pul bermasangiz qaramaydi. Bular vabshe qo'ymayapti hozir. Qayerda ishlasak ham tinch qo'ymayapti. Masalan, bizlar kelajagimiz yo'q, bitta benzin bilan hech narsa bo'lmaydi. Masalan, kasal bo'lsak o'lishimiz kerak. O'lishdan boshqa iloj yo'q. Agar pulimiz bo'lmasa. Kecha 5-6 ta yopishib erkak endi ayol kishiga yopishib o'zi bo'ladimi? Shunday sudrayapti ayolga. O'zi to'xtatdi
mashinada. Tilanchi kishi tilanchimidi bu ayol ham?
Ha. Shunday sudrayapti milsalar endi hech qo'yavering. Ikkalani oyog'i kuyib shunday yig'ladi. Oyog'imni kuyib darajada o'tiribdi. Shunday asfaltda sudrayotgan milsalar yaxshimi endi shukur odamni shunaqa qilibdi. Umuman qadrimiz yo'qda hozir O'zbekistonda nodiron qadri yo'qda. Buni bor odam yashashi mumkin, buni yo'q odam yashayolmaydi hozir.
Endi mana hozir hamma joyda haydayotgan bo'lsa, tirikchilik qanday bo'lyapti? Uyma yuribsizlarmi?
Qochib kechqurunlari 1 so'm, 2 so'm ishlab kelyapti, qochib bunda ham. Kechqurunlari aytaymiz, necha kunlik ishlayapti, umuman. Kechqurunlari hech narsa kechqurun odamlar yig'ishtiradi, kam-kam. Endi ishlab turibmiz, nima bo'lar ekan oxiri deb o'tiribmiz biz ham. Oxiri nima bo'lar ekan, nima ketar ekan deb.
deydi ozodlikka sim qoqqan samarqandlik tilanchi ayol. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan qo'ng'iroq qildi. Bir kam 80 yoshli otaxon Rahmon Xudoyberdiyev o'sha Qarshi tumanidagi pestitsidlar bilan zaharlangan Tashlandiq aeroportdan bugun dehqonchilik uchun foydalanayotgani va bu juda katta odamlarning sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirib shunday deydi.
O aeroport Nasab jamoq Qarshi tumanidagi Nasab jamoq xo'jalikka bir vaqtlar aeroport bo'lgan. Dori paxta balolarni dorilangan. Qolib uchgan, qo'ngan bir necha yil. O'shani ekologiya haydalmaydi ham, ekilmaydi ham, yerdan foydalanish mumkin emas deb zaxiraga qaytargan edi. Keyin bu viloyat hokimini qishloq xo'jaligi mavuli o'zini qarindoshimi bir o'rtog'immi og'aynisimi o'shanga 2 yildan beri oliga qilyapti 2 yil toshni 3 yil bo'lyapti. Endi buni foydalanib bizni qoldirayotgan sog'lom avlodni nogiron avlodga aylantirishga harakat qilyapman bilaman tushunmayman. Endi o'sha yerda qovun, tarvuz, beda, balo, batar, tok ekib odamlarni zaharlayapti, sotyaptida endi nima qilish kerak?
U maydonlarni ximiyaviy dorilaydigan samolyotlar uchun aeroportmidi?
Ha, o'shanaqa aeroportda. Bir necha yil foydalandi, keyin uni olga qiluvdi. Bular ekib boshlagandan keyin biz shikoyat qiluvdik. Olib ko'prog'ini olib laboratoriya tekshirtirdi, yana mumkin emas hech narsa ekish, faqat qurilish material daraxtini ekish mumkin, boshqa narsa foydalanilmaydi deb degan xulosa bergan. Hali endi buni hokim, viloyat hokimini qishloq xo'jalik mavuli o'shani bir tiyar tegishimi, hali endi uni oldidan o'tolmay hech kim ishtima deyolmaydi. To'rga shikoyat qilsa ham hech qanday aniq foyda yo'q. Shuni qaysi yo'l bilan bo'lsa ham prezidentga yetkazish kerak. Endi ozodlikdan bo'lsa darrov yeyishtirdi kishi.
Deydi Qarshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir kam 80 yoshli tinglovchimiz Rahmon Xudoyberdiyev.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimiz davom etadi. AQShning Qirg'izistondagi harbiy tranzit markazi 2014 yilning 11 iyulida yopiladi. Bishkek rasmiylari mazkur qarorda sobit ekanliklarini AQSh davlat departamenti delegatsiyasi bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida yana bir bor ta'kidladilar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Amerika harbiy tranzit markazi yuzasidan muzokara olib borish uchun Bishkekka elchi Erik Jon rahbarligidagi delegatsiya kelgan. Muzokaralar tafsiloti AQSh elchixonasi tomonidan ochiqlangani yo'q. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ernes Oturbayev AQSh davlat departamenti va mudofaa departamenti ekspertlaridan iborat delegatsiya Bishkekdagi tranzit markazini olib chiqib ketilishi shartlarini muhokama qilish uchun kelganini bildirdi.
Ba'zan chiqarchi datasini da bir yo'lda deb, anan jana qanday yo'llar men qaysi etaplar men chiqarib ketirdimda siz bildik.
Ba'zani chiqarish kuni yana bir marta kelishib olindi. Uni qay shaklda va qanday shartlar asosida olib chiqib ketilishi masalasi muhokama qilindi. Shuningdek, ba'zi olib chiqib ketil ilgach xavfsizlikni ta'minlash masalalari ham muhokama qilindi, dedi Ernes Oturbayev. Bundan avvalroq AQSh tomoni harbiy tranzit markazini fuqaroviy transport habiga aylantirish niyatida ekanini bildirgan edi. Biroq rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, uchrashuv paytida bu mavzu ko'tarilgan emas. Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilar mamlakatdan AQSh harbiylarining chiqarilishi Bishkek va Vashington iqtisodiy siyosiy aloqalariga putur yetkazishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar. Lekin bir qator siyosatshunoslar Qirg'iziston Markaziy Osiyodagi suv energetika zaxiralari jamlangan nuqta va mintaqadagi demokratik davlat bo'lgani tufayli ham AQSh bu mamlakatni ta'sir doirasidan chiqarmaslik maqsadida aloqalarini mustahkamlashga harakat qiladi degan fikrdalar. Qirg'izistondagi AQSh elchixonasining bildirishicha, mamlakatdan Amerika harbiylarining chiqarilishi Qirg'iziston bilan xavfsizlik sohasida olib borilayotgan hamkorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.
Our security cooperation includes
Biz xavfsizlik sohasida terrorchilik va narkotik savdosiga qarshi kurashdan tashqari barqarorlikni saqlash imkoniyatlarini oshirish, chegarani qo'riqlashni yaxshilash kabi ishlarni ham amalga oshiramiz. Qirg'izistondagi AQSh harbiy tranzit markazi xavfsizlik sohasidagi hamkorlikning bir qismi edi xolos, dedi Bishkekdagi AQSh elchixonasining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rasmiysi Juhanno Fernando. Qirg'iziston parlamenti joriy yilning 20-iyunida AQSh harbiylarini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Mazkur qaror 26-iyunda prezident Atambayev tomonidan tasdiqlandi. Mazkur qarorga asosan AQSh harbiylari Bishkekdan 2014-iyunning 11-iyuligacha olib chiqib ketilishi shart. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonga 2001-yilda joylashtirilgan edi. 2009-yilda sobiq prezident Bakiyev bazani Qirg'izistondan chiqarish va'dasi evaziga Rossiya bilan 2 milliard dollarlik kredit shartnomasini imzolagan edi. Biroq mazkur baza nomi harbiy tranzit markazi deb o'zgartirildi va Qirg'izistondan chiqarilmadi. Buning ortidan Moskva bilan Bishkek aloqalari keskin yomonlashgan edi. Tranzit markazida 2000 dan ortiq odam mehnat qiladi. Ularning 700 nafari qirg'izistonliklardir. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, AQSh harbiy bazasi uchun har yili Qirg'izistonga 60 million dollar ijara haqqi to'lagan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Afg'oniston o'zbeklarining musiqaga bo'lgan muhabbati hamda cholg'u asboblariga bo'lgan muhabbati haqida Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan lavha yuborgan, hozir shunga quloq tutamiz.
Afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi azal-azaldan beri o'z hayotiga davom ettirib kelmoqda. Do'mbira, dutor, tol, tabla va g'ijja kabi cholg'u asboblari sozida kuylanadigan mahalliy qo'shiqlar ohanglari avloddan avlodga meros bo'lib qolmoqda. Ushbu qiymatli merosni asrashda yangi avlod orasida qad rostlaydigan yosh qo'shiqchilarning roli katta albatta. Muhammad Afzal ham ana shu qo'shiqchilardan biri. U taxminan 20 yildan beri Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyati Foryobda qo'shiqlar ijro etadi. U qanday qilib qo'shiqchi bo'lgani haqida mana bularni aytdi.
Masalan, bir dasi qo'y baqaydim. Odillarga baqaydi shu cho'ponlar bilan masalan mayda qo'shiq aytib undan kechalik keladim mehmonxonalarga, bir tedo tegilli o'ltiraydi. Filan olda keladim, undan biz o'ltiraydik, bular do'mbira chalaydi, qo'shiq aytaydi, undan mayda aloqa qilib, masalan, uni bir o'z bo'lib, masalan, birta xohish qildiki, kel sen ham bir qo'shiq o'qi. Masalan, o'tmay bir soz o'qidim, uni endi ketdi, qo'ydi, ketidan, masalan, mana shunday qilib o'rgandik shuni.
Endi 20 yildan beri endi sen bir qo'shiqchi bo'libsan, ko'proq qayerlarga o'qiysan?
Ko'proq, masalan, sayz shu o'z mahallimizga, o'tanimizga to'y bo'ladi, masalan, mehmondorlik bo'ladi, masalan, to'rtaga to'ltiradi, flaytada kelib, bu oqshom mahfilimiz bor, mana shunday o'qiymiz.
Endi shu qo'shiq qanday senga endi hozir bir kisbga aylangan? Shuni orqasidan pul topasanmi, non topasanmi, ro'zg'oringga shundan foydasi bormi shuni?
Bala, pulim topamiz, masalan, 5 tangam bo'ladi, ro'zg'orga ham xarj qilamiz. Masalan, xarj, masalan, xonaga, uyga shuni bo'lar. Kifoyat qila.
Qaysi sozlarni o'qiysan? Shu sozlardan masalan ko'proq o'zing xo'shing kelayotgan sozlar qaysidir?
Endi masalan shu o'tani soz mahalli, jo'ra qo'zim bor, gala bog' bor, to'ra jon bor, masalan qaysori bor, noni boy, mana shu sozlarni o'qiymiz, endi bizani zavonimiz, labzimiz degan.
Endi ko'proq do'mramini o'qiysanmi boshqa sozlarni?
Yo'q, do'mramini o'qiyman, boshqa sozga bormayman, aytsa ham bormayman.
Shu tolni masalan olib o'zing besoz ham chalasan, besoz ham chalib bir narsa o'qiysan. Ol besoz chalib bir qo'shiq o'qigan.
Ha, Kerdi joy tulay, kerdi joy tulay. Ko'pchil bo'lay bo'lay. Maslik qiling 5 daqiqa, o'zim bilayni yo'lay. Laylo megum shumara, qandi jon dardodumara. Valla dardodumara.
Olim ko'hkan Ozodlik radiosi Kobul.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumizni biz o'zbekistonliklarning tashqaridagi muhojirlik hayoti va ularning O'zbekistonga nisbatan sog'inchi haqida bahs uyushtirishga qaror qildik. Xo'sh, O'zbekistonni sog'inasizmi yoki yo'qmi? Mana O'zbekiston mustaqillikka erishgach millionlab odamlar O'zbekistonni tark etdi. Kimdir siyosiy, diniy ta'qib bois, kimdir yaxshi hayot ilinjida mana shu qismatni tanladi. Bugungi kunda Yevropada yoki Amerikada shu O'zbekiston fuqarolari shu Yevropa fuqarolik davlatlari fuqaroligini olgan yoki Amerika davlat Amerika AQSh fuqaroligini olganlar juda ko'pchilikni tashkil qilyapti-da. Juda ko'pchilik shu O'zbekistondan masalan ko'ngli sovib ketganini va bu yurtga qaytishni istamayotganini aytadi. Bu yurtni sog'inmasligini aytadi. Lekin shu bilan bir qatorda dunyoning qaysi bir burchagida bo'lmaylik, bir kun emas, bir kun biz baribir O'zbekistonga qaytamiz. Shu o'ligimiz O'zbekistonga ko'milsin degan shu vatan sog'inchi bilan yashaydiganlar ham bor-da. Demak, O'zbekistonni sog'inadiganlar bugun bizning bahsimizda Abbos farg'onalik tinglovchimiz hozir Moskvada ishlaydi. Hamda Alisher, u kishi 33 yoshlik, ikki farzandning otasi Toshkent viloyatidan, u kishi ham hozir Rossiyada mehnat muhojiri, ular vatanni sog'inadiganlar. Va vatanni biz O'zbekistonni sog'inmaymiz va bu yurtga aytaylik qaytishni istamaymiz deguvchilar. Odiljon 35 yoshdan hozir ayni paytda Janubiy Koreyada 6 yildan beri ishlaydi. Lekin farzandlari bola chaqasi O'zbekistonda va Ne'matulla 20 yoshda, bular ham Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum hammalaringga.
Va alaykum assalom.
Kelinglar, mana O'zbekistonni sog'inasizmi degan shu oddiy bir retorik savolni sizlarga ham beraylik. Mana Abbosdan so'raylik. Abbos, marhamat. Sog'inasizmi siz?
Albatta. Bu Olimbor Sardirlar aka bu mavzuni qo'yganingiz uchun tashakkur sizga. Bu yurt, bu ona yurt deyiladi. Biz shu yerda tug'ildik, o'sdik, voyaga yetdik. Ob-havosi, harakatdagi suvi, qushi, changi, olaversa hammasi bu bizniki. Shuning uchun buni sog'inmaslikni iloji yo'q.
Rahmat. Men endi Odiljondan so'ramoqchiman. Odiljon, bu fikrlarga o'z munosabatini bildirsa kerak. Odiljon,
qisman sog'inmayman. Qisman sog'inmayman, sabab O'zbekistonda to'g'ri arig'i, suvi, o'sha dalasi, hamma narsasi O'zbekistondagi boshqa davlatga qaraganda, boshqa joydagiga qaraganda yaxshi. Musaffo, masalan, o'sha joyda katta bo'lganmiz, o'sha muhitda nima bo'lganmiz, o'sib ulg'ayganmiz. Lekin hozirgi iqtisodiy, siyosiy jihatdan qilinayotgan amallar bizga sog'inch masini so'ndirib boryapti. Borgan sari o'yinimizda. Ayrim jihatlari.
Ya'ni endi sog'inch qolmayapti demoqchisiz-da?
Shunda, sog'inch qolmayapti. Nimaga bu O'zbekistonda muhit, O'zbekistonda muomala, madaniyat, har xil qonun qoidalar u sog'inch degan nimani o'ldirib boryapti odamni nimasidan. Ko'nglida.
Masalan,
O'zbekistonga, masalan, men Koreyada ishlab yuribman, mehnat muhojiriman, 30ga o'xshagan, siz Rossiyada ekansiz. Koreya, masalan, O'zbekistonga, xo'p, o'zbeklar bu Koreyaga kelib, osonlikcha pul topmaydi, osonlikcha hech kim birovga osonlikcha pul bermaydi, og'ir sharoitda ishlaydi o'zbek. Og'ir sharoitda ishlaydi, O'zbekistonga boradi. O'zbekistonga bo'lsa, aeroportdan g'avg'o boshlanadi.
Bu to'g'ri.
O'zbekistonga kirib borasiz, oilangiz bilan bag'rida shu 5 kun, 10 kun, 1 oy, 2 oy turganingizdan keyin yana qaytasiz. Qaytishingizda endi u qatib chiqa turganingizda bo'layotgan muomala madaniyatga, siz chet davlatga, yana g'urbatga ketyapsiz, mehnatga. o'sha g'urbat mehnatga ketayotganingizda u qilayotgan o'sha ayrim xodimlarini, ichki ishlar xodimlarini ketayotgan muomala madaniyatiga u miyasidagi bu nimalaringiz shunaqangi asablaringiz o'ynaydiki, bu tarang bo'ladiki, bu siz O'zbekistonda O'zbekiston fuqarosi emas, siz turmadan chiqib kelyapsiz. Bitta misol keltiraman, misol keltiraman. Bir yaqinda do'stimiz O'zbekistonga borib keldida, oilasini bag'rida bo'lib qaytdi. Biz do'stimiz kelib so'radik, shu O'zbekiston qanday vaziyat, qanday nima bo'ldi? Qanaqa bo'lgan bir voqeani aytib beryapti-da. Bu aytadi, O'zbekistondan deydi, bagajimni topshirdim deydi. Bagajimni topshirmadi. O'shda turgan turgan xodimi aytadi, necha kilo geroin, necha kilo marixuana, qancha bor? Gapirdirmishda. Endi o'sha paytda men deydi, o'zi deydi, men xayol bilan ketyapman deydi. U qaytib kelib, qaytib o'rgan bo'lib kirib turibdi deydi. Bu gapni gapirgandan keyin og'zimga ikki og'iz gap keldi-yu, shu gapdan o'zimni tiydim. Tiydim deydi. Ha, nimaga aytmading desa, ha deydi, hozir bitta narsa desang, deydi, operatsiya desang, kimtaga bir narsa savolib, bir narsa qolsa nima bo'ladi deydi. Endi siz O'zbekiston sog'masizmi?
Mana Alisher Abbos nima javob beradilar?
Mana endi men Alisherman, Toshkent viloyatidan kelganimga mana 3 oydan oshdi, deyarli 4 oy bo'ldi. O'zim ham misol uchun hozir bu yerda men haydovchi bo'lib ishlayapman. O'zi otam haydovchi bo'lib ishlaganlar, men o'zim shoferman. Uyimda kamazim bor, katta. Prinsipi bor. Bir paytlar sobiq Soyuz davridan keyin Rossiyaga qo'n tashidim, tarif tashidim, xullas tashidim. Nimaki bo'lsa shu O'zbekistonni bor noz-ne'matini tashib Rossiyaga olib kelib sotib bola-chaqani boqib yurdik. Oxiri bora-bora mana yo'llar yopildi. Hozir rastomochka degan narsa bor. Xo'p, mayli, har bir davlatda rastomochka bor. Oddiy bir qishloq xo'jaligi tovarini olib chiqish uchun, bitta firmaga a'zo bo'lish kerak, litsenziya qilish kerak, bitta firma orqali mashinani olib chiqish kerak. Oddiy bir har bir davlatga o'xshagan bir yukni rastomochka qilib, o'zingiz shotingizga hisobingizga o'tkazib, misol uchun yo'q hisobingizdan chiqarib, olib chiqib keta olmaysiz. Bitta firma ochish kerak, oddiy bir mashina yuk olib chiqish uchun, mayli. Lekin men hozir bu yerda Rossiyada bir xudoga shukr og'ir sharoitda ishlamayapman. Yaxshi, sharoitim zo'r, yotish turishim bir chiroyli. O'zbekdan bitta manman, qolgan hammasi Rossiya fuqarosi. Hammasi mesin. Bitta shoferman nimaman? Mega nima deydi? Inastran deydi.
Xo'p.
Inastranman. Yosh tushim yaxshi, yetishim, xarajatligim to'la. Hamma narsam yetarli, lekin ko'ningiz, yeganingiz, yurganingiz, dam olganingiz tatimaydi. Nimagadir ichingizda yarmi tantik. Otangiz bor, yor birodarlaringiz bor. Mayli, otangizni ham olib kelarsiz, sharoiti yaxshi bo'lib Rossiyaga. Bolcha qizni ham olib kelarsiz, lekin o'sha yerdagi atrof muhitda, oshna og'ayinni mahalla kuydi, ko'chadagi ko'chada bir burchida to'planib o'tirgan qari chollarni, misol uchun ularni hech qachon olib kela olmaysiz, u tabiatni bu yoqqa olib kela olmaysiz. Bu ichingizdan chiqib keladigan bir tuyg'u, buni hech kim tarafiga bir izohlab bera olmaydi. Odiljon aka, xuddi shu aytgan narsa, umrim deyarli tamojinada o'tdi. Tamojinada o'tdi, shu siz aytgan muomala deyarli bundan oshiq ham kerak bo'lsa, mana tamojinadan ko'p o'tib yuraman Qozog'iston davlatiga mashina orqali. O'sha yerdan O'zbekiston ayollari ikkita sumkada yo balg'arski yo pomidor solib Qozog'istonga olib sotishadi, tirikchilik qilish uchun, bola-chaqa boqish uchun. Haligi xotinni, ayol kishini o'sha yerdagi pogranlar, pogran o'sha mandan deyarli 15 yosh, 13 yosh kichkina. Haligi onasidan katta ayollarni tasirab, onasini so'kib, yukini kerak bo'lsa ariq nariqlarga otib yuborgan paytlar. Buni ko'rib turib, men o'ylaymanki, bu chegara hududida oxirgi zamon ketdi deb o'ylaysiz, buni ko'rsangizda o'z ko'zingiz bilan. Lekin birovga gapirib bersa, bu bir oddiy bir holat, bir nima deydi, yengil o'tib ketadi birovga aytib bersa. Lekin ko'z bilan ko'rsangiz, bu oxirgi zamon ketdimikan deb bir o'zingizga o'zingiz xayol o'tkazasiz. Bu nima degan gap bu? Oxiri borib nima bo'ladi bu? Men oddiy bir shoferman, lekin hech narsaga aqlim yetmaydi, bir siyosiy jihatdan yo bir ilmiy ta'lim jihatdan. Lekin shu ko'rgan bilganim shu. Lekin nimagadir baribir sog'inasiz davlatingizni. ming yomon bo'lsin, ming yaxshi bo'lsin, baribir sog'inasiz, lekin o'sha yerga borgandan keyin o'zingizni viloyat rayon hokimingiz, tuman hokimingiz, viloyat hokimingizni qilayotgan ishlari, chiqargan qarorlari eshitib, esingiz junjib ketadi. Bu har bir xonadonga misol 40 kiladan paxta terim soliq solinadi. Qishloq xo'jaligi deganda ertalab 2 soat 3 soat, kechqurun 2 soat 3 soat tur beriladi. Mana mana shu yerga hozir Rossiyaga kelganimda 4 oy bo'lgan bo'lsa, bir marta yo bir svetochkani ko'rganim yo'q, yo bir suv to'xtaganini ko'rganim yo'q. Har bir ish joy joyida. Hali bitta ishlaysiz, bir charchamaysiz. Aslo degan narsalar hamma narsa joy joyida. A bizda oylikni mayli shu yerda berayotgan oyligini 4 dan birini bersin. Shu sharoitni qilib bersin, men ishlarim O'zbekistonda. Lekin shu ishni 4 dan birini beradigan oylikni o'zi ham yo'qda.
Tushunarli. Tushunarli. Rahmat sizga. Endi mana yosh yigit 20 yoshli Ne'matulladan so'raylik. Ne'matulla 20 yoshda bo'lsam, allaqachon bu O'zbekistonni sog'inmasligini aytadi. Sababi nimada? Ne'matulla?
Yo'q, gap vatanni sog'inmaslik emas, vatanni ichidagi narsalarni sog'inmaslik. Ya'ni pul yo'qligi, ish yo'qligi ana shunday sog'inmaslik. Masalan, hozir qarang, paynetga borsangiz, kistingizga plus bo'lsa, paynetga pul tashlay olasiz. Kistingizga plus bo'lmasa, paynetga hattoki ko'chaga yura olmaysiz-da. Ko'chaga yurish uchun kistaga pul kerak. Pul uchun albatta ish kerak. Mening fikrim shu.
Rahmat sizga. Hozir mana bo'lmasa, ikkinchi qismga o'tamiz. Mana men bir sharhni o'qib bermoqchiman. Albatta sog'inaman vatanimni. Necha marta sog'inch zo'ridan kasal bo'lganman. Yuragim og'riydi vatanimni o'ylasam. Ammo har borganda bir haftada pushaymon bo'laman. U yerdagi xalqning og'ir ahvoli, paroxo'rlik, huquqsizlik, qo'rquv va qog'ozbozlikka duch kelib, dam ololmaysan borib, faqat qog'oz hujjat to'g'rilab o'tib ketadi. Haftalaring topgan pulingni kimlarga tutqazmaysan. Ota-onangga tashlab kela olmaysan. Halol ishlab topganing harom bo'ladi. O'g'il qizlarim bunaqa mamlakatda yashashini istamasdim. Ular erkin yurtda erkin insonlar bo'lishsin. Bir kun kelib o'zbek edim deb bu yerdan turib O'zbekistonga yordam qiladi deb aytadi. Abbos, mana shunday bir holatni aytaylik, mana shunday bir holat o'sha sog'inmaydiganlarning vajlarini asoslashga bir dalil bo'la olmaydimi? Mana shunday bir narsalar.
Yo'q, men sabrim aka, men avvalambor do'stlarimizni fikrlarini hurmat qilaman, lekin bir narsani bitta bir narsa borki, balkim bu do'stlardan kamroq, balkim shu har bitta detalni keltirishdi, bu hammamizga ham ayon, balkim bulardan bir ikki pog'ona ko'proq bilardirman bu narsalarni. Ammo O'zbekiston fuqarosiga bu hamma narsa ayon, bu hozir aytib o'tirgan vajlari. Gap man demoqchimanki, bu tuzumda bu yigitlar o'tgan nuqsonlarda bu vatanga daxli yo'qda. Keng miqyosda tushunsak, biz bitta ikkita ahmoqni buni urg'u berataman, buni ikkita uchta ahmoq yo guruh yo klanni orqasidan biz vatanga noto'g'ri gapni gapirishdan tiyilishimiz kerak. Va bu shunday nuqtai nazardan men aytmoqchimanda, atay o'tgan onlariga men 200% qo'shilaman, lekin bu vatan bu boshqa narsada, bu atayga bir ikkita qo'polroq bo'ladi, mayli u jumlani ishlatmayu, ahmoqlar tuzumni eplolmaydigan, mana manbalar aytayaptiki 8 million fuqaro chiqib ketdi, ishi yo'q, umuman shu hokazo narsalarni davlatda boshda turgan yo ishonib boshqada bilmagan o'sha insonlarga taalluqli bu detallar. Lekin bu vatandagi vatan, bu bunga taalluqli bo'lmas kerakda, bu vatan, bu boshqa narsa. Ular illatlari bor, illatlarini aytish kerak. Bu illatlari bu yerdagi yo'q bo'lishi kerak, yo'q bo'lishi mumkin xalq birlashsa. Bilasizmi? Bu aytib turgan nafrat nafaqat vatanga, vatanni ichidagi nuqsonlarga atilish kerakda. Men shuni bir to'g'rilamoqchi edim, agar ijozat bersangiz. Bu illatlar borda, bu vatanga hech til tegizmasimiz kerak, uni ichidagi illatlarga til tegizishimiz kerakda. Bu xalq agar birlashsa, bir yoqdan bosh chiqarsa, ularni sudga tortishimiz mumkin. Qilgan, hozirga aytilgan va aytilmagan bo'lgan, bilgan, bilmagan hollarimiz uchun ko'proq qon to'kilgan joylar uchun hammasi uchun sud bor, mirovoy sudlar bor, haga sudlari bor. Buning uchun biz ingrashimiz kerak. Ingrashimiz kerak, keyin bo'ladi.
Rahmat.
U tashqaridan.
Rahmat. Men bunga nimani Odiljonning fikrlarini bilmoqchi edim. Odiljon.
Endi mening fikrim to'g'ri, bu akaning gapida qisman gap jon bor-ku, lekin shuni ham bilish kerakki, O'zbekistonda bo'layotgan muhitda bitta qarorni chiqarib, orqasiga protest o'shanga qarshi qaror chiqarishdi. Bu o'sha davlat organlari, Oliy Majlis, Senat, majlislar qaror chiqara turganda har taraflama o'ylab, bahs munozara qilib, kelishib chiqarsa, hammamiz vatan deymiz, hammamiz chiroyli yashashdi, hamma o'sha bola chaqamizni o'qimishli, bilimli bo'lishini hammamiz xohlaymiz. Lekin shunda qarorni chiqarib
bo'laman. Men ruxsat bering, men shunga bir qo'shimcha qilaydi.
Ha, gapiring.
Mana shu hozir agar ularni ichidan biz ko'rsak, bular bizdan ko'ra bu sistemani irganini, boshqarib bo'lmasligini, jarayonga kelib qolganini, umuman tutib kirganini bizdan yaxshi bilishadi shu o'tirganlar. U shaxsan men o'sha rahbarlar bilan, quyi va osti rahbarlar bilan men muloqotda bo'lganman. U shuni aytib turgan narsalar o'zi davlat rahbari agar tilga kirib aytsa, tupikda bizda, bular bizdan yaxshi biladi. Bizdan juda yaxshi biladiki, bu uni boshqarib bo'lmaydigan holga kelib qolganligini, ertaga katastrof bo'lishini yo bo'lmasam, mana arab davlatlaridagi nimalar yaqinlaganini biz fuqarolarimizni ko'rib ular yaxshi biladi. Chunki ular sistemada o'tiribdi-da. Siz aytib o'tgan u ne rishimi vapos ular. Kechirasiz, urushga qo'shdim. Ular o'zi kech bo'ldi. Orqaga yo'l yo'q. Tupikka kirdi davlat. Iqtisod tanazzulga uchradi. Boshqacha oldik. Hamma bitta odamni gapiga kiradi. Fikrlash doirasi bo'lsa ham uni amal qilolmaydi. Endi shuni xulosa qilingki, bu jarayon irigan jarayonni aytib o'zlari bilishadi buni. Buni.
Alo.
Hozir bir yigit qo'shildi, Naimjon. Naimjon.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitaman, assalomu alaykum.
Ha, biz siz ham bahsga qo'shildingiz hozir. Bu yerda endi shu mavzuni muhokama qilishyapti, yigitlar tortishyapti, O'zbekistonni sog'inasizmi yoki sog'inmaysizmi degan. Siz qaysi nimasidan? Qaysi pozitsiyadasiz?
Men assalomu alaykum, avvalambor ko'kka ayomlar bilan.
Rahmat. Rahmat o'zingizga.
Rahmat.
Men mehnat muhojirman, Birlashgan Arab Amirliklarida ishlayman 2 yildan beri. Men O'zbekistonni juda ham sog'inaman. Tug'ilib o'sgan joy, albatta. Doim sog'inib yashayman. Men borib turaman. Lekin bir narsa to'siq bo'ladi. Borganimda bu hukumatni oborayotgan siyosatidan men juda noroziman. Agar men o'zimni patriot desam bo'ladi.
Sizga masalan shu Birlashgan Arab Amirliklari fuqaroligini bersa olarmi deysiz?
Birinchidan bermaydi, ikkinchidan bersa men olmasdim.
O'zbekistonning aytaylik o'sha sog'inchini yemirib borayotgan o'zbekistonliklarning o'sha sog'inchini yemirib borayotgan o'sha sabablar ishsizlik, inson qadrining yo'qligi va inson omilining birinchi o'rinda emas, so'nggi o'rinlarda qolishi. Mana shu narsalar hammasi aytaylik butun bir nimaning O'zbekistonga bo'lgan muhabbatni so'ndiryaptimi yo'qmi?
Xuddi shu so'ndiryapti.
So'ndiryapti.
Men vatanim sog'inib yashayman bu yerda. Borgim keladi. Borganimda ham shu bilasiz siyosat kabi hozir ozodlik saytini men bevosita o'qib tinglab ko'rib boraman. Mana hozir yana bozorlardagi ro'mollarga qarshi chiqishni boshlagan ekan, savdoylarga qarshi ro'molli ayollarni mana shunaqa bilan o'qib eshitib ko'rib Ben cüde nima desam ekan, shuni boradi shu o'sha vatanga bo'lgan muhabbat so'nmaydi-da, o'sha olib borishayotgan siyosatiga, hukumatga nafratlanaman. Alo.
Mana bu gapga qo'shilaman qisman. Bu O'zbekistonda ichida bo'lib turgan voqealar, hodisalarga mana nimalarim ham o'sha o'z nafratim bor. Lekin shu narsani bilish kerakki, birinchi o'rinda mana shu ichki ishlar xodimi, muomala madaniyati, poraxo'rlik, korrupsiyasi mana shuni birinchi o'rinda yo'q qilinsa, O'zbekistonda sal bo'lsa ham erkinlik bo'lib rivojlanish bo'ladi. Bu juda yomon, hali yomon darajaga yetib bordi-da bularda qilayotgan ishlari, bularda qilayotgan muomala madaniyati, shu organ xodimlarini ko'proq endi organ xodimi deganda hammasi ham emas, o'ziga tegadiganini olsin o'sha gapni, lekin yaxshisi ham bor ichida, bunday bir ikkita sal aqlini yegani, aqli yetgani, o'ziga yarasha nimasi bor, bunday hurmatingizni qilib ke deydi, man o'zbekmanku deydi, bu ham tirikchilik qilsin deydi, man ham tirikchiligimni qilyapmanku deb quvvaladigan joylari ham bor, lekin ko'pchiligi arzimagan narsa uchun, arzimagan narsadan pil yasab xonaga olib kiradida, ko'pgina pul olish ilinjida har xil o'ziga o'sha mexalovka fintlarni ishga solib shantaj qilib, shuna yomon odatlari bor. Shu narsalar yo'q bo'lsa, O'zbekistonga borib, hamma O'zbekistonni borib, hamma xohlaydi O'zbekistonni borib, o'sha oilasini bag'rida yaxshi ko'rishib, nima qilib yaxshi yashashni hamma xohlaydi. Lekin bu shu narsalar bu bor bo'lgandan keyin, bu narsa O'zbekistonga borib, g'urbatga borib qaytib kelganda nima kerak bor? Undan telefon, kompyuterda jo'natib, Skype orqali gaplashib, mablag'da jo'natib turgan yaxshi-ku.
Rahmat.
To'g'ri-ku, lekin mablag'da jo'natib nima qilsa, hamma tayyor nimani moddiy tomondan ham tayyor yordamda har kim yashay oladi, lekin bola chaqani, kim bu bola chaqani tarbiyasi bor, ona tarbiyani o'zini yo'l yo'rig'i boshqa, ota tarbiyani o'z yo'l yo'rig'i boshqa, to'g'rimi? Ota hech qachon onani o'rnini bosolmaydi, ona hech qachon otani o'rnini bosolmaydi.
Bahsimiz so'ngiga yetib keldik va bitta oxirgi savol bermoqchimanki, masalan, shu O'zbekistonda bir kun adolatli tuzum tuzilsa, davlat bir demokratik davlatga aylansa, qaytib kelarmi deysiz? Aytaylik, o'sha kimdir Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, kimdir AQSh fuqaroligini olgan bo'lsa, yoki kimdir o'shadan voz kechib yana qaytib kelarmi deysiz? Yoki juda ko'pchilik aytadiki, o'sha qaytishni iloji yo'q deydi. Masalan, chunki bolalar u yerda katta bo'ldi, bolalar u yerda o'qidi, bolalar uchun Amerika vatan bo'lyapti, bolalar uchun Yevropa vatan bo'lyapti. Ular istamaydi qaytish, deyapti-da. Endi sizlar
bizni farzandlarimiz ham qarib chetda ulg'aydi. Lekin shu vatan tuyg'usi hech qachon tug'magan, shu yurtda yashab turganimizdan ustun qo'yadi va biz millatni qanday man mulohaza qilsam shunga yetib kelgan katta yigit bo'lib qoldi. Hech qachon bu o'zini yurtini sotmaydi. Endi man bir narsani aytmoqchimanki, do'stlarimiz aytishdiki, sovib ketganmiz, endi asoslarni keltirishdi. O'sha joyda yashab turgan joylarida ertaga qanday holat bo'lishini o'zlari bilmaydi. Agar qisuv bo'lsa, sovisharkanmi? Biz qayerda bo'laylik, bizga shu yerda munosabatidan kelib chiqsak, o'sha bizning vatanda o'sha hozirgi gaplarga bunday noo'rin bo'ladi. Nimaga kelish mumkinki, baribir vatanga yetmaydi. O'sha joylarda jannat bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'sha mahalliy odamlarini munosabati baribir yaxshida. Qaysidir davlatda ochiqroq, qaysidir davlatda yopiqroq bo'lishi mumkin, lekin xolamaydi, xo'p, Yevropa bo'lsa, Amerika nima deydi, bilmayman. Qanday yo'q odamlar yig'ilgan, qanday emas, kechirasiz. Vatan yozilmaydi-ku. Lekin qayerda bo'lmang, biz o'sha yerda o'zbek Koreyada bo'lsa o'zbekistonlik bo'lib kelamiz. Doim o'shani pokoleniyasi bo'lsa ham o'zbekistonlik bo'lib kelamiz. Buni o'zgartirib, fikrimizni o'zgartirib, yuz tushunishimizni o'zgartira olmaymiz. Ba'zi shetda o'sha o'zbekistonlikmiz. Endi attan yana qisuv bo'lib qolsa, attan sovush bo'lganda demak. Shuning uchun bizni vatanimiz bitta, hammani vatani bitta bo'lganidek, hozir vatanimiz bitta. shu almashtirmash kerak, buni sotmash kerak, bunga noto'g'ri gaplar gapirmash kerak.
Rahmat.
Odiljon bu yerda.
Alo.
Bitta gaping. Odiljon, marhamat.
Bu hozir men hech qanaqangi bu yerda noto'g'ri gapni ko'rmadim. Men prosta o'z fikrimni bildirdim. Endi to'g'ri, men O'zbekistonga boraman. O'zbekistondan hech qachon ketmayman. Vatanimni hech qanday sotadigan odam emasman. Vatanimni sotib yuborganim yo'q, prosta men o'sha O'zbekistonda bo'lib turgan muomala madaniyat, o'sha qandaydir kirchikillarga men ko'nglim sovib borayotganini sizga tushuntiryapman. Lekin O'zbekistonga sal vaziyat o'zgarib, yaxshilanish bo'lsa, men O'zbekistonga xudolasa ko'pgina yangiliklar olib kirish niyatim bor. Anchagina Koreyaga kelib ko'p narsani ko'rdim, ko'p narsani o'rgandim, ko'p narsani qiziqib ko'rdim.
Alisher?
Eshitaman.
Sizga ham qisqagina shu savol.
Agar hozir meni oila sharoitim moddiy tomonlama, agar bemalol shu yerda pul topa olib bir oilam boshqara olganimda hozir shu vaqtda o'zi ketgan bo'lardi. Hozir shu vaqtda o'zida. O'zi kelganimga ko'p bo'lgan yo'q. Uzoq bo'lib 4 oycha bo'ldi vaqt. Lekin bu tuyg'uni hech kim tushuntirib bera olmaydi. Bu hozir biz bahslashyapmiz, vatanni bu yerda vatanni hech qanaqa aybi ham yo'q, vatanni hech qanaqa daxli ham yo'q bu bahslashayotgan narsamizga. Bu vatanning ichida boshqarayotgan rahbarlar, har bitta rahbarlar, birinchi misol uchun tuman hokimidan tortib to prezidentgacha qonun ichida qonun bor. Bu qonunda hech qaysi bir oddiy fuqaro, hech qaysi bir yo hokimiyat ishlayotgan bir qo'l ostidagi oddiy bir ishchi bilmaydi uni. Nimaga desangiz, u qonun, misol uchun bitta qonunda aytib beray, misol uchun u qonun emas o'zi, lekin o'sha boshliqni qonuni, o'sha xo'jayinni qonuni, mana bugun ertalab misol uchun yig'ilish qildi bu hokimiyatda, bitta hokim aytyapti, o'zi bu narsa nima qonunda yo'q. Har bitta o'zini qo'l ostidagi xizmatchilarga san bu ishni qilasan, san bankka borib buni qilasan, san buni qilasan deydiki, bir kun oldingi bo'lgan ishlarni so'raydi. Bir kun oldin ishlarni so'raganda bitta ikkitasi ulgurolmay qolgan bo'ladi yo qoniqarli qilib bajarmagan bo'ladi. Haligi qoniqarli qilib bajarmaganga qarab onasi ham qolmaydi, otasi ham qolmaydi, hech narsasi qolmaydi.
Rahmat. Rahmat.
Keyin undan
yo'q, endi nima o'zi
oxirgi gapim, u qonunda yo'q. Lekin yana bitta narsa, o'sha ishni bajarmaganiga shuning nimasiga boradi, buxgalteriyaga oylik beradigan paytda bir og'iz gap u, lekin qonun yo'q. Oyligidan deydi 30% 20% kesib falonga olib kirib ber deydi. Bu narsalarni men o'z ko'zim bilan ko'rganman, eshitganman. Shoshilib bemalol gapiryapman bu narsani. Bu qonunmi bu? Bu qonunda yo'q narsa bu.
Rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchilar, mana bahslashuvchilar Sahviy ismli muallif bir sharh yozadi. Sharh bu g'azaldan iborat. Ya'ni do'stlarim, o'ylang vatanni kim u rasvo aylagan, g'urbat ichra boshingizga buncha savdo aylagan. Ota-ona yori do'stdan ayrilib yillar yashab, oldingizda turli xil tashvishni paydo aylagan. Qanchalar suvga cho'kib o'lgandi, qanchalar kuyib, qanchalar haqqin ololmay dodi g'avo aylagan. Nega yurtingizni obod aylamoqqa yo'q iloj, gastarbayter degan sizlarga tamg'a aylagan. Hurmatli tinglovchilar, demak shu bilan biz bahs maydoni eshitirishni yakunlaymiz. Bugungi bahs maydoniga turli sabablar bilan O'zbekiston tark etgan mehnat muhojirlari bahslashdi. Unda bugungi O'zbekiston tabiatini, odamlarini, muhitini sog'inayotgan va muhitga qaytish umuman istamayotgan mushtariylar orasida munozara bo'ldi. Endi biz sizlarga navbat bermoqchimiz, hurmatli tinglovchi. Qani, sizning fikringiz bu haqda nima? Eshitirishni esa men Pragadagi studiyadan Sadiriddin Ashur olib bordim. Xayr, salomat bo'ling yigitlar, rahmat.
Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat.